häpeä on lamauttava. Se on yksi voimakkaimpia tunteita, mitä meillä on. Se on lamauttava, se aiheuttaa vihaa, se aiheuttaa depressiota ja se rajoittaa meitä kaikin puolin. Ja sitten mä toisaalta henkilökohtaisessa elämässä ja ylipäätään uskon, että niin kuin häpeän voittaminen on yksi tärkeimpiä asioita, mitä me voidaan voittaa elämässä ja sitä kautta vapautua ihmisenä ja tunnetasolla ja monella tavalla ja tulla paremmiksi ihmisiksi ja vanhemmiksi ja puolisoiksi ja näin.
Hän oli elokuvan tekijä Visa Koisokanttila. Toimiko on tuo äskeinen ainakin jonkinlaisena otsikkona tälle kultakuumeelle? Kirjailija Marjo Niemi, onko häpeä koskaan lamauttanut sinua taiteilijana?
Kyllä, monta kertaa. Kun mä menen työhuoneelle, niin mä jotenkin riisun takkini lisäksi tietyt vähäisetkin repaleiset suojakertoimet ja sitten aiheet, joista kirjoittaa, niin täytyy jollain lailla myös itse tuntea tai että omat tunteet aktivoituu. Ja kun olen kirjoittanut häpeästäkin, niin olen myös joutunut paljon kamppailemaan tämän lamauttavan häpeänkin kanssa.
Tutkija Satu Liidman, miksi sinä olet tutkijana kiinnostunut häpeästä?
Mun mielestä häpeä on ihan äärimmäisen kiinnostavaa, koska se on jollain tavalla läsnä kaikkien ihmisten elämässä, eikä pelkästään niin kuin nyt täällä meillä tai Suomessa tänä vuonna, tänä hetkenä, vaan ihan joka paikassa maailmassa ja kaikkina maailman aikoina, koska mä uskon, että siinä on jotain sellaista perusinhimillistä. Ja sen takia se on semmoinen tutkimusaihe, joka yhdistää myös aikoja ja kulttuureja toisiinsa.
Tervetuloa kultakuumeeseen Marjo ja Satu. Tässä lähetyksessä siis pohditaan häpeää, mutta tiedossa on muutakin. Paitsi, että häpeästä puhuu myös amerikkalainen kuvataiteilija Robert Longo. Bush oli hävettävä presidentti. Jouduin pyytelemään anteeksi Bushia, hän sanoo. Ja nyt Trumpin aikana hän häpeää taas. Longo saa aiheensa kotimaastaan, mutta häpeää sitä samalla. Kuulemme taiteilijan ajatuksia tämän lähetyksen lopussa. Tässä kultakuumeessa tullaan kuulemaan myös terveisiä Lontoosta. Saamme toimittaja Eeva Lennonin Lontoon raportin Lontoon Design Festivaalilta, jota vietettiin Grenfell-tornin palon muistomielessä. Marjo Niemi, sä olet kirjailija, dramaturgi, muusikko ja olet juuri julkaissut viidennen romaanisi Kaikkien menetysten äiti ja olet myös kirjoittanut romaanien lisäksi monta näytelmää. Kaikkien menetysten äiti on tämmöinen kiihkeä monologi. Siinä puhuu nainen, joka tuntee raivoa ja häpeää ja miettii, että muut on aina katsoneet häntä miettien, että miksi sen pitää olla noin helvetin outo. Kirjoitat tässä kirjassa, miksei se säästä teitä häpeältä ja ole niin kuin muutkin. Eikö itseään voisi vaihtaa, äiti? Näin hän kysyy äidiltään, jolle hän monologiaan oikeastaan syöksee. Minkä takia häpeä kiinnostaa sinua?
No, mä oon ehkä aistinut sitä kauhean herkästi niin kuin itsessä ja muissa ja maailmassa, mutta mä tajusin, että se mitä mä aistin, niin on häpeä aika myöhään vasta tuossa aikuisiällä. Ja se liittyy aika paljon semmoiseen, kun mä aloin lukea varhaisesta vuorovaikutussuhteesta ja sitä kautta jotenkin pääsin niin kuin häpeän jäljille ja aloin lukea sitä siitä. Ja sehän on siis aivan, mua kiinnostaa mittakaavat tosi paljon ja häpeä on semmoinen tunne, joka on niin kuin yksilössä ja sitten sillä voi sitten se on niin kuin yhteisöissä ja maailmanlaajuisesti ja kaikkialla, mihin liittyy monia ihmisiä, kun se liittyy niin paljon katseeseen ja toiveeseen toisilta ihmisiltä. Ja myös kontrolloinnin keinona yhteisöissä niin äärimmäisen tehokas ollut.
Tutkija, historioitsija ja tietokirjailija Satu Liidman, sä oot viimeksi tutkinut sukupuolittunutta lähisuhdeväkivaltaa ja kirjoittanut kirjan Väkivalta, kulttuurin perintö, johon häpeä tiiviisti kytkeytyy, mutta oot kirjoittanut myös kirjan nimeltä Häpeä, nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä. Ilmestyi muutama vuosi sitten, jossa käyt läpi häpeään liittyviä asenteita eri aikakausina yksilön ja nimenomaan myös Marjon mainitseman yhteisön kannalta. Voiko häpeää, Satu, syntyä ilman ympäröivää yhteisöä?
Ehkä mä sanoisin niin, että sitä voi syntyä ilman ympäröivää yhteisöä, mutta ei ilman oletuksia ympäröivän yhteisön käsityksistä. Eli siis niin kun yksilö tuntee häpeää nimenomaan siinä mielessä, että hän kuvittelee, että mitä muut hänet tai hänestä ajattelevat. Ja tämähän ei välttämättä aina ole suinkaan totta. Hän saattaa esimerkiksi pelätä mennä sosiaalisiin tilanteisiin, koska hän kokee, että muut eivät arvosta tai jotain vastaavaa. Ja joskus se on totta, joskus se ei ole totta, mutta se on se yksilön kokemus siitä, että miten hän ikään kuin itse näkee itsensä sen sosiaalisen vuorovaikutuksen tai sen ympäröivän muun ihmisjoukon tai oman viiteryhmänsä ikään kuin, polttopisteessä tai katseen alla.
Satu Lindman, häpeäkirjan alkusanoissa sä kirjoitit, että tunteena häpeä on henkilökohtainen ja universaali. Mennään nyt yleiseen universaaliin hetkeksi. Kuunnellaan elokuvaohjaaja Visa Koisokanttilan ajatuksia meistä suomalaisista.
Mun mielestäni suomalainen kulttuuri on häpeäkulttuuria mitä suurimmassa määrin. Ei nyt ehkä voi verrata ihan kaikkeen islamilaiseen kulttuuriin tai Lähi-idän kulttuuriin, mutta meillä on vahvoja tabuja, mitä tulee miehen ja naisen rooleihin, vanhemmuuteen, seksuaalisuuteen ja moniin muihin asioihin. Ja häpeä on keskeisesti läsnä silloin, kun puhutaan ihmisten elämästä ja tunteista. Ja se määrittelee tietysti niitä rajoja, mitä voi näyttää dokumenttielokuvassa. Häpeä liittyy tietysti aina siihen yhteisöön ja hyväksytyksi tulemisen tunteeseen, että miten meidät nähdään, miten meidät hyväksytään. Ja me ollaan hirveän tarkkoja siitä. Suomalaiset etenkin musta tuntuu, ja ne rajat on aika kapeita ja ahtaita, että mitä hyväksytään. Hyvin usein me otetaan niin kuin hyvin tarpeettomista asioista, kannetaan häpeää myöskin. Ihan vaan siitä, että me ollaan keskeneräisiä, että ei pärjätä parisuhteessa tai vanhemmuudessa tai suhteessa omiin vanhempiin. Me ollaan hirveän helppoja syyllistymään, siis herkästi syyllistytään. Se on varmaan meidän kulttuurissa myöskin vahvasti, että me kannetaan syyllisyyttä hyvin monenlaista asioista ja pyritään olemaan tietysti täydellisiä. Ehkä se on juuri minun sukupolveleni hyvin tyypillistä, että me ollaan aika usein tämmöisiä kilttejä ylisuorittajia. 70-luvun lapset, mä toivoisin, että nuoremmilla sukupolvilla se ei ole ihan niin suuri taakka.
Elokuvan tekijä Visa Koisokanttila viittaa tuossa tietenkin omaa ammattiinsa dokumentaristina ja nyt myös fiktioelokuvan tekijänä. Satu Lindman ja Marjo Niemi, oletteko te samaa mieltä, että suomalainen kulttuuri on häpeäkulttuuria?
No joo, kyllä sitäkin ja sen lisäksi paljon muuta, mutta mä mietin sitä niin kuin paljon sen, jos ajatellaan lähihistoriaa sotien ja suurien lapsikuolleisuuslukujen ja naisten oikeuksienkin kautta tai niiden hitaan kehittymisen kautta, että on kiirettä piisannut. Ja kun mä uskon, että toi häpeä on sillä lailla universaali toki, että se liittyy niin kuin väistämättä ihmisten vuorovaikutukseen. Mutta se, mitä kautta mä oon sitä, että olisi mun kirjas käsitellyt, liittyy just siihen, että miten voisi tavallaan luoda suojaa tai suojakertoimia ihmiseen, ja siksi mä oon käsitellyt sitä jotenkin vähän psykoanalyyttisesti ikään kuin varhaisen vuorovaikutussuhteen kautta, eli äidin ja lapsen suhteen kautta. Joo, hyväksyvän vuorovaikutuksen jotenkin, että silloin jos se muodostuu, niin silloin se häpeä ei ole niin kuin kokonaisvaltaista, se ei koske niin kuin koko itseä ehkä sit myöhemmin elämässä, ja sille voi olla vähän immuunikin.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä kyllä noista, että se varhainen vuorovaikutus on tosi tärkeä ja mä kyllä uskoisin, että tämä on nimenomaan semmoinen universaali piirre ja myös niin kuin läpi aikakausien menevä piirre, että tavallaan häpeän niin kuin peruskysymyksenä voi ajatella, että kelpaanko minä siis muille. Onko minulla sellainen tunne itsestäni, että minä kelpaan muille? Ja se, että onko suomalainen kulttuuri häpeäkulttuuria, niin no, totta kai se on sitä, mutta kyllä mä sanoisin, että käytännössä kaikki kulttuurit on omalla tavallaan häpeäkulttuureita. Mutta ehkä se, että miksi henkilöstä, joka tätä asiaa niin kuin tarkemmin pohtii, miksi hänestä tuntuu siltä, että suomalainen kulttuuri on häpeäkulttuuri. Ja se varmaan johtuu siitä, että se häpeä on niin perustavanlaatuinen palikka siellä meidän niin kuin kulttuurisessa ja niin kuin henkisessä ilmastossa, että mitä enemmän sitä tutkii, sitä enemmän sitä myös löytää.
Marjo.
Joo, mä hyvin sanottaa samaa mieltä. Ja siltä on tuntunut kyllä, että sitä löytää todella kaikkialta, kun se aihe poksahtaa taiteilijattaren päähän. Mutta mä mietin vielä sitä, niin kun, että on ollut sillä lailla, niin kun tarkoitin tota kiirettä ja Suomen lähihistoriaa ja sitä pidemmällekin, että se suhde tavallaan lapsiin on tässä niin kun keskeinen. Eli se, että ja kiire on aiheuttanut sitä, että lapset ovat olleet vähän oman onnensa nojassa ja että se kasvattamiskulttuuri on ollut aika häpeään pohjautuva, ollut kiire saada lapset niin kuin tottelemaan ja pellolle, koska on ollut niin kiire tehdä jotain järkevää. Ja, et se ei ole niin kuin sillä lailla kannustanut semmoiseen hellään kosketukseen ja katsomiseen. Ja.
Lisa Koisokantila sanoi tuossa, että meillä 70-luvulla syntyneitä, jota me itse asiassa kolme tämän studion pöydän ääressä nyt olemme, niin kuin Koisokantilakin siellä jossain, missä hän nyt on, niin on jotenkin, että meillä on tämmöinen syyllisyys kauhean vahvasti läsnä. Sä, Satu, skannasit aika pitkää historiallista jaksoa, tai olet skannannut, kun olet tutkinut häpeää. Tunnistat sä jotenkin tämän ajatuksen, tämmöisen, että syyllisyys, joka liittyy tietenkin häpeään, on jotenkin enemmän läsnä eri sukupolvilla? Toisaalta sä kirjoitat kirjassasi myös tästä sukupolvesta, joka on itse asiassa meidän vanhempien ikäistä sukupolvea, jotka on piiskalla kasvatettu.
Joo, siis se on tietysti niin kuin häpeä ja syyllisyys kietoutuu toisiinsa varmaan jokaisen sukupolven niin kuin kokemuksessa vähän eri tavalla, että toisaalta jos nyt ajatellaan niin kuin kuritusväkivaltaa, joka on ollut 80-luvun alkupuolelta niin kuin lailla kielletty ja kuitenkin me tiedetään, että sitä edelleen esiintyy, vaikka asenteet ovat niin kuin yhä kielteisemmät. Niin et, jos tätä pitää mittarina, niin jokainen sukupolvi on ollut niin kuin yhä vähemmän altistunut kuritusväkivallalle ja siinä mielessä ehkä päästään vähän samaan, mitä sä äsken hait siinä, että tavallaan on ollut aikaa ehkä enemmän tai on ollut niin kuin erilainen suhtautuminen siihen lapseen ja siihen varhaiseen vuorovaikutustilanteeseen äidin tai isän suhteessa lapseen. Toisaalta, jos ajattelee lapsuuden historiaa niin kuin vuosisatojen tutkimuskenttänä, niin kyllä mä olen vahvasti sitä mieltä, että vanhemmat ovat aina rakastaneet lapsiaan, mutta totta kai ne arkielämän prioriteetit, hengissä selviytyminen, työn tekeminen, toisaalta niin kuin lapsikuolleisuus tauteihin ja näin, niin ne on muovanneet ihmisten elämää vähän eri tavalla. Mutta mä en usko, että se on tarkoittanut rakkaudettomuutta kuitenkaan sitä lasta kohtaan. Ja jos taas puhutaan kiireestä, niin 90-2000-luvun ura vanhemmat, heillähän puhutaan olevan semmoinen kiire, että lapsia tuskin ehtii nähdä ja harrastuksista toiseen vaan suoritetaan. Et siinä mielessä toisaalta on hirveän paljon muuttunut vaikkapa verraten niin kuin sotasukupolvien lapsuuden kokemukseen, jossa juostiin vapaana pihoilla.
Mäkään en väitä, että lapsia olisi joskus vihattu aivan suunnattomasti, mutta se lapsuuden käsitehän on muuttunut ja häpeä, että sitähän on ajateltu, että se on rakkautta, että annetaan vitsaa lapselle, että siitä tulee kunnon kansalainen, joka välttyy ehkä häpeältä, kun ei niin kuin tötöille tuolla menemään. Ja sitten toisaalta taas toi kiirekin niin kuin liittyy aika paljon mun mielestä semmoiseen sosioekonomiseen asemaan, niin kuin, että jos tehdään uraa, niin toki kiire, mutta että on erilaisia perheitä ollut silloin ja on nykyisin.
Mutta mitä sun, Marjo, sun romaanin päähenkilö, tulkitsen hänet suunnilleen meidän ikäiseksi ihmiseksi, nyt laajasti, hänellä on pieni lapsi. Mitä hän häpeää suhteessa äitiinsä, jolle hän monologia pitää?
Hän ei mun mielestä häpeä niin kuin suhteessa, mä en ole ajatellut, että hän häpeisi suhteessa äitiinsä, vaan hän yrittää niin kuin selvittää. Hän on jonkinlaisessa semmoisessa niin kuin häpeä ansassa tai sen jotenkin vallassa. Ja jotenkin mä oon ajatellut myös niin kuin masennusta yhtenä semmoisena syynä, tai siinä, että se tila on jonkinlainen masennuksen kaltainen tila, jossa vajoaa, niin kun, jossa se häpeä tavallaan on niin totaalista, että se estää häntä edes katsomasta elektroniikkavarastossa, jossa hän on töissä, niin toista ihmistä silmiin. Mutta mä en koe, että häpeä ehkä suhteessa äitiinsä ollenkaan, vaan hän yrittää siinä vimmaisesti selvittää, miksi hän häpeää.
Mä en ole, Marjo, sun kirjaa vielä ehtinyt lukea, mutta kuulostaa siltä, että tuossa on kysymyksessä tuommoinen ikään kuin elämää kahlitseva häpeä, joka tavalla määrittää just sitä sosiaalista tilannetta, että miten ihminen pystyy niinku toimimaan suhteessa muihin. Vaikka hän olisi yksin huoneessa, mutta kun hän ajattelee itseään suhteessa muihin. Toisaalta mun tulee mieleen, että on hyvä muistaa, että on myös sellaista niin kuin terveellistä tai hyvää rakentavaa häpeää. Kaikki häpeä ei välttämättä ole aina pahasta ja tuhoavaa.
Me jatketaan, no sanon lyhyesti, saanko me jatketaan sanoa, tästä hyvästä häpeästä
Yritän sanoa nopeasti. Siis tässä romaanissa on kyllä otettu huomioon, vaikka se onkin hyvin rajattu siihen semmoiseen niin kuin selvitystilaan, niin siinä on otettu kyllä huomioon, että siinä on niin kuin sukupolvien tavallaan tämmöinen stigmatisoiva häpeä, joka on sukupolvien ajan kulkenut siellä. Ja nyt muista, oliko se Ulla-Liina Lehtinen, joka on kirjoittanut tästä, että on tämmöinen aristokraattien häpeä ja sitten on tämmöinen niin kuin alistettujen häpeä. Ja aristokraattien häpeä on niin kuin positiivista, että tavallaan se on sama vähän verrattavissa syyllisyyttä, että tulee niin kuin häpeä, kun tekee jotain väärin, joka on tietysti positiivista, mutta sitten taas alistetulla osalla kansalaisia ja maailmaa, niin se on, se koskee koko itseä ja silloin se on lamauttavaa ja näin.
Haluatko kommentoida?
No oikeastaan mä kommentoisin sen verran, että se mitä äsken sanoit, niin mun mielestä siinä oikeastaan tulee se, että mikä on häpeän ja syyllisyyden ero. Eli häpeä on juuri sellaista, joka määrittää niin kuin ihmisen koko minuutta ja siitä on sen takia niin vaikea päästä eroon. Se on niin kuin tahmaista, se seuraa mukana tai se voi olla ylisukupolvisesti rakentunutta, niin kuin kuvasit. Mutta syyllisyys on taas jotain, mistä sä pääset helpommin ainakin eroon pyytämällä anteeksi. Tavallaan niin kuin rajatumpi se, että se asia, josta kokee syyllisyyttä ja näin ollen sitä on niin kuin helpompi purkaa. Mutta häpeä ja syyllisyys koko ajan niin kuin tavallaan kietoutuu ja sekoittuu toisiinsa sekä kielen käytössä että ihmisten niin kuin kokemuksessa.
Mennään nyt kohti kirjailijan pään syövereitä. Kuunnellaan vähän lisää Visa Koisokanttilan ajatuksia. Hänelle häpeä on todella iso materiaali hänen elokuvan tekijän työssään. Se on läsnä uudessa ja ensimmäisessä fiktiivisessä elokuvassa Kaiken se kestää nimenomaan lapsen häpeänä suhteessa vanhempiin. Ja se on iso teema myös hänen vuonna 2004 valmistuneessa dokumentissa Isältä pojalle, josta itse asiassa seuraavassa on vähän näytteitäkin.
Me näet kaikki kattoo meitä, mutta ei kukaan tee eikä sano mitään. Häpesin aina niin paljon, että siitäkin tilanteesta mä juoksin vaan pois, vaan jonnekin metsään, että saisi olla yksi.
Häpeää olen joutunut kantamaan monella eri tavoin ja monissa eri elämänvaiheissa ihan lapsuudesta asti. Ja ehkä juuri sen vuoksi se on yksi kantava teema mun töissäni kaikissa elokuvissa.
Äläkä kato noin tyhmänä monttu auki, saatana!
Ihan närkkä, upea poika.
Miten sitten, kun ajatellaan vaikka Isältä pojalle -dokumenttia, jossa laitat itsesi todella aukinaisena ja aika rikkinäisenä peliin siihen kaikkien katsojien katsottavaksi, minkälaista häpeää siihen liittyy sitten, kun elokuva on valmis ja ihmiset näkevät sen? Vai liittyykö siihen?
No siihen liittyy hyvin paljon, että juuri kyseisessä elokuvassa Isältä pojalle, niin mähän rikon kaikkia mahdollisia tabuja, mitä miehenä olemiseen ja poikana olemiseen tulee. Eli ensinnäkin mä kyseenalaistan oman isän ja oman kasvatukseni hyvin kriittisesti ja jopa hyökkään omaa isäni vastaan sanallisella tasolla siinä. Ja sitten samalla mä paljastan itseni sillä tavoin, että mä oon hyvin keskeneräinen puberteettinen siinä. Itken ja raivoan kaikkea, mitä aikuisen suomalaisen miehen ei tietenkään pitäisi tehdä, ei julkisesti eikä yksityisesti. Mutta sitten jollain tavalla mä uskon siihen, että tämmöisillä esimerkkeillä me voidaan jotenkin vapautua näistä häpeän tunteista, että ehkä se on semmoinen keskeinen asia, mitä mä oon yrittänyt välittää, että vapautumalla tämmöistä häpeästä ja näyttämällä. Ennen kaikkea se liittyy siihen, että me ollaan kaikki keskeneräisiä ja vaillinaisia ja rikkinäisiä enemmän tai vähemmän. Ja tavallaan sen näyttäminen on jo vapauttavaa ja jollain tavalla esimerkillistä. Sehän liittyy aina hyväksytyksi tulemisen tarpeeseen. Siitä on kyse myöskin Isältä pojalle -elokuvassa ja siitä on kyse myöskin mun uusimmassa elokuvassa Kaiken se kestää, joka kuvaa lasten silmin aikuisten maailmaa ja siihen liittyvää häpeää ja riippuvuutta. Sitten taas mitä tulee niin kuin kirjoittajana niin kuin olemiseen, toimimiseen, niin se on, siinähän laittaa itsensä niin kuin alttiiksi kaikista eniten. Et juuri tässä kyseisessä elokuvassa Kaiken se kestää. Se tietysti pohjautuu niin kuin hyvin vahvasti mun omiin muistoihin ja kokemuksiin omasta lapsuudesta, vaikka ei olekaan dokumentaarinen täysin, eikä täysin oma elämä kerrallinen, mutta siinä on hyvin paljon semmoista omaa, jonka olen kokenut jollain tavalla tärkeäksi. Ja sitten sen niin kuin paljastaminen maailmalle, varmasti jokainen kirjoittaja kysyy itseltään, että minkä arvoista tämä on ja minkä ihmeen takia kukaan muu haluaisi tällaista nähdä. Ja juuri siinä kohtaa niin kuin joutuu ylittämään sen häpeän tunteen, että jos nämä asiat merkitsevät mulle jotakin, herättää mussa voimakkaita tunteita, niin sitten pitäisi vaan uskaltaa luottaa siihen, että kyllä ne herättää myöskin muissa. Ja lähes poikkeuksetta se on totta, ja se on juuri näin, että jos kirjoittajana mä koen, että jotkut asiat, on se sitten häpeän tunne tai viha tai mikä tahansa, suru, jos se siitä materiaalista nousee mulla vahvasti esiin, niin se lähes poikkeuksetta niin resonoi myöskin katsojien kanssa, herättää heissä jotakin. Silti jokaisen työn teoksen kohdalla aina se on se kysymys, että riittääkö tämä, onko tällä merkitystä.
Marjo Niemi, kirjailija. Mä kysyin alussa, että onko häpeän tunne lamauttanut sinut, ja nyt kysyn sinulta suoraan, että onko se, mitä olet kirjoittanut tai mistä aiheista olet kirjoittanut, niin aiheuttanut häpeän tunnetta sinussa?
Ennen vai jälkeen julkaisua? Ennen julkaisua toi Visa Koiso-Kanttila kertoi nyt kyllä aika perusteellisesti sen, johon samaistun aivan täysin tuohon, tai totean omalta kohdaltani samantyyppisen tilanteen, että kun varsinkin sitten, jos kirjoittaa romaania, niin sitä kirjoittaa vuositolkulla yksin työhuoneessa, korkeintaan kustannustoimittajan välillä tsemppailee, niin saa kyllä olla aika, on päiviä, jolloin mitään muuta oikein teekään kuin häpeää ja miettii, että onko tässä nyt niin kuin järjen hiventäkään, jos menettää jotenkin yhteyden siihen työhön. Että tämäkin liittyy tähän yhteyteen, että kuinka pieneltä ja surkealta se oma tiedosto siinä niin kuin vaikuttaakaan silloin, kun menettää sen yhteyden. Olenko tuntenut häpeä? Olen toki, siis ehdottomasti sekä niin kuin kirjoittaessa. Eniten olen tuntenut häpeää joistain nimeltä mainitsemattomista töistä, jotka on jäänyt mun mielestä vähän kesken niin kuin julkaisun jälkeen tai esityksen jälkeen.
Vaihdetaan vähän kulmaa. Satu, sanoit jo aikaisemmin, että on olemassa hyvää häpeää. Ja itse asiassa Koiso-Kanttilakin tuossa haastattelun lopussa pohtii sitä, että jos joku asia koskettaa, ehkä myös hävettää minua, niin luultavasti se koskettaa ja vapauttaa ehkä muitakin. Mitä se hyvä häpeä on?
Niin, mulla jotenkin sykähdytti se kohta, missä hän puhui siitä niin kuin keskeneräisyydestä ja sen vuoksi niin kuin koetusta häpeästä. Ja näinhän siis ei saisi olla, koska inhimillisyyteen, ihmisenä olemiseen tietenkin kuuluu nimenomaan se keskeneräisyys. Että meidän pitäisi niin kuin yhteisönä, yhteiskuntana ja esimerkiksi lasten vanhempina niin vaikuttaa siihen, että tämmöistä turhaa häpeää ei tarvitsisi kokea. Sen sijaan se hyvä häpeä, no tietysti aina ehkä pitäisi laittaa vähän lainausmerkkeihin, se on vähän vaarallinen termi, koska jos sitä löperösti käyttää, niin se sitten mennään niin kuin vikaan. Mutta et ajattelen, että et häpeä on... Se on niin kuin voimakas ja ikään kuin luonnollinen, tarpeellinen, inhimillinen kokemus, että sitä pitää myös pystyä kokemaan. Jos sä et pysty kokemaan minkäänlaista häpeää, niin silloin sussa on oikeastaan niin kuin psyykkisesti jotain, jossa voisi olla kenties vielä niin kuin parantamisen paikkaa tai silloin ei esimerkiksi koe empatiaa muita ihmisiä kohtaan. Et se hyvä häpeä on siis tunne, joka varoittaa toimimasta väärin tai satuttamasta muita esimerkiksi. Se on ehkä tämmöinen niin kuin tuntosarve tai liikennevalo sosiaalisissa tilanteissa myöskin. Mutta rajat siihen, että milloin se kääntyy kahlitsevaksi, hallitsevaksi, satuttavaksi, niin ne on aika häilyviä. Ja jos ajattelee kasvatusta, niin ehkä vanhempien yksi tehtävä on sitten opettaa, niin kuin auttaa lasta itse tunnistamaan näitä rajoja ja tietenkin olla tarkkana siinä, että sitä turhaa, vahingollista häpeää ei aiheuteta.
Marjo, voiko olla hyvää häpeää? Voiko häpeä olla joku semmoinen hyvän polttoaine?
Häpeä on aina polttoaine. Se tekee hirvittävää tuhoa, mutta se onko se hyvän, voiko se olla hyvän polttoaine, niin mun mielestä toki osin, mutta kun mun kokemus ja se, mitä mä oon niin kuin katsellut ympärille, niin mikä on ehkä johtunut mut tämän niin kuin häpeäteeman luokse, on se, että sitä ei tunnisteta, vaan se, että se piiloutuu esimerkiksi aggressio ja masennus ja toisten väheksyminen ja tällaiset kaikki niin kuin todella vahingolliset tunteet ja asiat liittyy siihen niin voimakkaasti, ja se mun havaintoinen väite on, että sitä ei keskimäärin ihmiset tunnista, koska se on syntyy ennen ikään kuin kieltä ja muistia jo se trauma, jos on häpeä trauma, kuten monilla on, ja alttius siihen, ja se, niin kuin, että se tunne syntyy ennen muistia niin vauvana. Sen vuoksi sitä on niin vaikea tunnistaa. Ja joo, mutta mun mielestä hyvä häpeä on sellainen häpeä, jonka tunnistaa.
Joo, varmaankin näin.
Häpeä on synkkä aihe ja nyt uudesta romaanistakin voisi ensin ajatella, että se on ahdistava ja synkkä, mutta siellä on aika paljon semmoista mustaa huumoria. Päähenkilö tunnistaa itse asiassa itsestään paikotellen aika paljon, vaikka on samalla ahdistunut ja masentunut ja suhteellisen sekaisin, niin kuin on tapana sanoa. Hän sanoo siinä yhdessä kohdassa, että hävettää saatana pyöriä täällä sekaisin kuin seinäkello. Siinä on tunnistettu jo jotain. Mitä mieltä olette? Kysyn tähän loppuun, että onko hyvä itsetuntemus avain häpeän käsittelemiseen? Se voisi olla kokonaisen keskustelunkin aihe, mutta se on meidän viimeinen kysymys.
Joo, varmasti. Ja toisaalta sitten myös niin, että kyllä niin kuin yhteiskunnan tehtävä ja muiden ihmisten tehtävä on myös auttaa rakentamaan sitä itsetuntemusta. Et jos ajatellaan esimerkiksi väkivaltakokemukseen liittyvää häpeää ja syyllisyyttä ja syyllistymistä, niin siinähän nyt ei itsetuntemus tietenkään riitä, vaan väkivaltaa kokenutta henkilöä pitää voida kannatella sen kriisin yli.
Mun mielestä häpeä, kuten monet muutkin kamalat tunteet voivat olla ja semmoiset, mistä ihmiset voi kovastikin kärsiä, niin sen havainnoiminen ja sen jotenkin seuraaminen ja sen tutkiminen voi johtaa juuri sellaiseen vapautumiseen ja parempaan elämään sen itsetuntemuksen kautta, vaikka se usein kipeätä tekeekin. Ja tässä viittaan myös, mitä Visa Koiso-Kanttila tuossa aiemmin sanoi.
Kiitos Satu Liidman, tutkija, tietokirjailija. Kiitos kirjailija, dramaturgi Marjo Niemi.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä vaiheessa kultakuumetta siirrymme mielen sisäisestä maailmasta, joka muuten ei ole ollenkaan vapaa ulkoisilta ärsykkeiltä, visuaalisiin aiheisiin. Lontoon 15. design-festivaali päättyi viime viikonlopun jälkeen, mutta monet muotoiluluomukset jatkavat vielä elämäänsä ympäri kaupunkia. Suomi sai siellä ensimmäistä kertaa festivaalille oman paviljongin. Tämän vuoden festivaalia kuitenkin varjosti heinäkuussa sattuneen Grenfell-tornin tulipalokatastrofi Lontoossa. Eeva Lennon raportoi nyt Lontoosta.
Lonto on julistautunut designin pääkaupungiksi. Se on jo 15 vuotta juhlinut sitä joka syksyisellä Lontoon Design-festivaalilla. Muotoilun historialle omistautuneen Victoria Albert-museon lähelle Kensingtoniin nousi viime vuonna vielä modernille muotoilulle omistettu uusi Design-museokin. Mutta samaisessa Kensingtonin kaupunginosassa koettiin heinäkuussa järkyttävä design-katastrofi. Rikkaassa kaupunginosassa sijaitseva köyhien ja maahanmuuttajien asuintalo Grenfell-torni syttyi tuleen. Tulipalossa sai surmansa 80 asukasta. Tornitalon ulkonäön kohentamiseksi rakennuksen seinät oli äskettäin päällystetty uusilla pintalaatoilla, mutta rahan säästämiseksi päällystykseen oli käytetty paneeleita, jotka eivät olleet kunnolla tulenkestäviä. Grenfell-tornin katastrofi on synnyttänyt täkäläissä muotoilu- ja arkkitehtipiireissä voimakkaan vaatimuksen designin ja arkkitehtuurin demokratisoimisesta. Alettiin myös vaatia, että arkkitehdit ja muotoilijat palaavat vastaamaan rakentamisen laadusta ja turvallisuudesta. Osittain uuden tekniikan ja materiaalien takia alan ammattilaiset ovat menettäneet otteensa rakennusprosesseista rakennusyhtiöille. Ja tässä nyt oli tulos. Kingstonin taidekoulun apulaisprofessori Catherine Rossi osallistui designfestivaalin puitteissa aiheesta järjestettyyn alan professorien keskusteluun. Kultakuumeelle Catherine Rossi totesi Grenfell-katastrofin osoittaneen, että Lontoossa hyvästä designista ei nauti koko kaupunki, vaan se on eliitin ylellisyyttä. Sen pitäisi olla osa ihmisen arkea, mutta Grenfellin tapaus osoitti, että se voi toimia myös tavallista ihmistä vastaan.
Design is not something that is enjoyed by the city as a whole. That it's quite a kind of elitist or luxurious definition. But actually design should be something that improves everybody's existence, while Grenfell showed that design is often...
Suomen ja Pohjoismaiden designista Catherine Rossilla oli hyvä käsitys sen demokraattisuuden takia. Lontoon 15. designfestivaali oli nyt entistä suurempi ja levittäytyi yli kaupungin lukuisilla design-alueillaan. Kuten aikaisempina vuosinakin, festivaalia hallitsi pari suurta spektaakkelia, joita on vaikea erottaa suurista taideinstallaatioista. Näyttävin luomus oli tänä vuonna Victoria ja Albert-museon rakennettu australialaisen valotaiteilijan Flynn Talbotin valoteos nimeltä Reflection Room, heijastushuone. Valtavassa holvimuotoisessa valotaideteoksessa suuria mustia heijastuspaneeleja oli punottu yhteen oranssiväristen ja sinisten lamppujen kanssa. Se synnytti gallerian sateenkaaren värisiä vertikaalisia viivoja. Gallerian vierailijat olivat osa teosta. Jokainen vierailija valaistiin tavalla, joka lisäsi gallerian heijastuksia. Toinen suuri spektaakkeli oli vuoden merkkiprojektiksi julistettu Valala Villa Lontoon Cityssä, Broadgatein Exchange-aukiolla. Ranskalainen taiteilija Camille Valala oli pystyttänyt vinyylistä ja PVC-muovista tehdyistä rakennuspaloista värikkään muovitalon keskellä asiallista pankkiympäristöä. Uudeksi vetonaulaksi oli tänä vuonna festivaalin puitteisiin luotu Lontoon design-messut. Itä-Lontoossa sijaitsevasta entisestä olutpanimosta Old Truman Brewerista oli tehty valtava messuhalli pääasiassa ulkomaalaisen designin esittelyyn. Nyt siellä esiteltiin 500 muotoilijaa 31 maasta.
The London Design Fair is the fair of the festival, so it's more trade-orientated and a single destination.
Design-messut ovat festivaalin kaupallisesti orientoitunut käsivarsi, selitti messujen johtaja Jimmy McDonald Kultakuumeelle. Old Truman Breweryin oli pystytetty Suomen paviljonki ensimmäisen kerran Lontoon designfestivaaleilla. Festivaaleilla on tähän asti usein esiintynyt yksityisiä suomalaisia yrityksiä tai muotoilijoita milloin missäkin yhteydessä, mutta ei suurempana kollektiivisena ryhmänä. Financial Timesin design-liitteessä kuvattiin suomalaista muotoilua yrityksenä tehdä välttämättömyydestä kauneutta. Suomessa vuoden verran muotoilua opiskellut Jimmy McDonald luonnehti blingiä kaihtavaa suomalaista muotoilua hyperminimalismiksi. Suomen paviljonki löytyi Old Truman Breweryn toisesta kerroksesta nurkasta. Tila oli raikas ja elegantti, mutta pienehkö verrattuna esimerkiksi Ruotsin tai Hollannin osastoihin. Suomen paviljonki ei ollut saanut roppoakaan julkista rahaa. Jimmy McDonald kertoi, että hänelle oli ehdottanut Suomen paviljonkia kaksi suomalaista naista, Katariina Salminen ja Karoliina Berlund. He toimittavat täällä pääasiassa skandinaaviselle muotoilulle omistettua design-aikakauslehteä nimeltä Alvar. Paviljonki syntyi Alvarin toimittajien talkootyönä ja sen nimikin oli Alvar. Rahaa saatiin Lontoon hissimarkkinoita hallitsevalta koneyhtiöltä sen verran, että Old Truman Breweryista voitiin vuokrata 10 000 eurolla edes vähän tilaa paviljongille. 13 mukaan tullutta yritystä sijoittivat hankkeeseen muutaman satasen, jotta vakuutukset ja muut kulut saatiin maksetuksi, kertoi Alvarin päätoimittaja Katri Salminen Kultakuumeelle. Mutta millä perusteella osanottajat oli valittu?
Meillä on muutama tällainen vakiintunut isompi brändi, kuten Iittala ja Artek mukana, mutta sitten haluttiin tuoda tämmöistä nuorta talenttia ja nuoria suunnittelijoita ja antaa heille mahdollisuus. Ja sitten me lähdettiin sitä tilasuunnittelua tekemään silleen, että miettimään sitä kokonaisuutena, että meillä on laitettu yhtä brändiä yhteen nurkkaan, vaan me ollaan rakennettu semmoinen niin kuin kodinomainen tila, missä huonekalut on sekaisin keskenään kauniina kokonaisuutena.
Mukana oli muun muassa YY-Valon koristeellisia lappalaisvaikutteisia vaatteita ja Adean huonekaluja. Helsinkiläinen arkkitehti ja design-toimisto Pojat antoi mukaan pari kalustetta, vaikka sen tummasävyistä eleganssia oli näytteillä enemmän rakennuksen alakerrassa yrityksen omassa tilassa. Pojat on esitellyt huonekalujaan jo aikaisemminkin Lontoon festivaaleilla. Suomalaisen Made by Choice-yrityksen tuoli ehti jo saada ravintola- ja baarialan palkinnonkin. Made by Choicen huonekaluilla sisustetaan pian Lontoon keskustaan Piccadillyn lähelle nouseva kasvisravintola. Eeva Lennon, Lontoo.
Teen aggressiivisia kuvia Tomusta, sanoo kuvataiteilija Robert Longo ja tarkoittaa Tomulla työvälinettään jauhettua hiiltä. Sara Hildenin taidemuseo jatkaa kansainvälistä dokumentaarisen kuvataiteen sarjaa tuottamalla nyt näyttelyn amerikkalaisen Robert Longon suurista valokuvamaisista hiilipiirustuksista. Longon teoksia on ensi kertaa esillä Pohjoismaissa. Taiteilija elää tällä hetkellä hektistä näyttelykautta, sillä syyskuussa on avattu hänen näyttelynsä niin Brooklyniin kuin Lontooseekin ja viime viikonloppuna Tampereelle. Hän on aina mukana näyttelyripustuksissa ja valaisuissa, sillä Longo haluaa töiden keskustelevan keskenään ja hiilipiirustukset vaativat myös totuttua himmeämmän valaistuksen. Ari Meriläinen tapasi Robert Longon.
Robert Longo, nimeään myöten taustoiltaan italialainen, tunnetaan taiteilijana, joka kuvaa Amerikkaa. Silti hänellä on paljonkin liittymäkohtia Eurooppaan. Hän on aikanaan opiskellut siellä, vaimo on saksalainen näyttelijä Barbara Suukkova, ja hänellä on myös nykyisin asunto Berliinissä. Mutta Yhdysvallat on antanut hänelle aiheita ja antaa edelleen. Saksassa hän arvostaa sitä, että se on onnistunut käsittelemään menneisyyttään, kun taas Amerikassa ei esimerkiksi orjuutta ole vieläkään käsitelty. Näin Robert Longo näkee kotimaansa.
America is like actually is more like a sports team. Mm-hmm. I mean the problem is what's the goal of a sports team but to win, not to like understand. I mean the quality of life in Europe is so much better than it is in the United States. I mean competition is
Amerikka on kuin urheilujoukkue. Mikä on sen tavoite muu kuin voittaa seuraava ottelu? Elämän laatu on paljon parempaa Euroopassa. Amerikassa joudut kasvamaan tiukkaan kilpailuun ja nyt tämä amerikkalaisuuden ylikorostaminen, se on typerää. Amerikkalaisten pitäisi tajuta, että he ovat osa maailmaa. Arvostan eurooppalaisuutta ja täällä on suuremmoisia taiteilijoita. Pidän japanilaisesta ja afrikkalaisesta taiteesta, mutta olen myös sukuni taustojen kautta sidoksissa Eurooppaan.
Japanese art and African art, but my ancestry is very connected to European art.
But America is giving you a lot of material nowadays, and we see this sculpture which is done during the Ronald Reagan period. You still call it as an autobiographic work.
Well, now what's interesting, back then I thought it was kind of like a self-portrait. Now I think it's more like a picture of America.
Saara Hildenin museossa Tampereella Longon näyttelyyn tulijan vastaanottaa raju ja sotaisa veistos 80-luvulta. Se on presidentti Ronald Reaganin kaudella syntynyt suurikokoinen sekasikio aseita, hyperseksuaalisuutta ja raivopäisiä hirviökuvia. Hän on kutsunut sitä omakuvakseen, mutta tänä päivänä hän pitää sitä kuvana Yhdysvalloista. Hän viittaa sanontaan, että jos et tunne historiaa, olet tuomittu toistamaan sitä. Kun Longo seurasi Donald Trumpin valintaa presidentiksi, hän koki siinä ripauksen samaa kuin Hitlerin valinnassa.
Trump wasn't really a Democrat or Republican. His party was Trump. Like Hitler wasn't really a National Socialist. He was Hitler. So, and Trump is this horribly narcissistic egomaniac selfish pig. I'm so embarrassed.
Trump ei ole demokraatti eikä republikaani. Hänen puolueensa on Trump. Niin kuin Hitlerkään ei ollut oikeastaan kansallissosialisti, hän oli Hitler. Trump on kauhistuttavalla tavalla maaninen, egoisti ja narsisti ja itsekäs sika. Bush oli hävettävä presidentti. Kun matkustin eri puolilla maailmaa, jouduin pyytelemään anteeksi Bushia. Sitten tuli Obama ja amerikkalaisten imago lähti nousuun. Hän oli Euroopassakin niin suosittu, että olisi voinut olla Saksan tai Ranskan presidentti. Ja nyt heiluri heilahti takaisin Obaman jälkeen Trumpiin ja saimme huomata, että USA on perimältään business, jota johtaa liikemies, ja ihmiset, jotka johtavat maata, ovat valkoisia miehiä.
And
somewhere you have said that these white men now tell that they want to go back to American values. You asked, what is that? Is that slavery or something that they are looking
for? That's Ronald Reagan. Ronald Reagan said, let's make America great again. He said it the first time. The thing about Reagan was, Reagan had at least, he was an idiot anyway, but he was like, at least he had a little bit of sense of humor about himself. Trump doesn't have any sense. He basically wants to be Putin. What's interesting is that the American
Robert Longo kommentoi kärkevästi ja suorasanaisesti politiikkaa ja on julkisesti kysynyt, mitkä ovat ne amerikkalaiset perusarvot, joihin nyt halutaan palata. Kuuluuko niihin esimerkiksi orjuus? Ronald Reagan halusi tehdä Yhdysvalloista suuren. Hän lanseerasi sen ajatuksen, mutta se mitä arvostin Reaganissa, vaikka hän oli idiootti, oli huumorintaju. Mutta Trumpilla sitä ei ole. Perimältään hän haluaa olla Putin, mutta onneksi hallintomme ja puoluejärjestelmämme eivät mahdollista sitä. Se tässä on positiivista, että vasemmisto on liikkeellä ja ihmiset ovat politisoituneet. Itse asiassa taiteilijana en ole halunnut politikoida, sillä taiteen tekeminen on sinänsä jo poliittinen teko ja piste. Mutta minulla ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin ottaa kantaa poliittisesti.
Well, I'm compelled to be because I have no choice. You know, this is the shit that's the world I live in. Yeah.
Robert Longossa erikoista on se, että hänen teoksensa saavat ihmisten mielissä aina uusia tulkintoja. Hänen läpimurtonsa oli sarja mieshahmoja Men in Cities, jota World Trade Centerin terrori-iskun aikaan tulkittiin putoaviksi miehiksi. Hän kertoi, että kyse on kuitenkin hänen punkkariystävistään kapeissa kravateissa ja lahkeissaan. Se niistä tulkinnoista. Entä mikä tästä työstä, joka Sarah Hildénin museossakin on nyt nähtävillä, teki niin ikonisen?
I think making art is about finding something that's highly personal, like an old radio station when you tune in the radio. So you have to find this balance between something that's really very personal to you and also socially relevant.
Taiteen tekeminen on hyvin henkilökohtaista. Sitä voisi verrata siihen, kun virittää radioaseman taajuutta kohdalleen. Se on yhdistelmä hyvin henkilökohtaisia kokemuksia ja yhteiskunnallisesti puhuttelevaa todellisuutta. Tässä on mukana mediassa näkyvää väkivaltaisuutta. Ronald Reagan aikanaan yritettiin murhata ja yksi näistä tyypeistä näyttää eräältä salaisen palvelun mieheltä. Mutta tässä on mukana sitäkin, kun lapsena pelasin erästä hullua räiskintäpeliä, ja kuten Sam Peckinpah aikanaan sanoi, elokuvat erottuvat toisistaan sen suhteen, miten ihmiset niissä kuolevat. Aikanaan poikani 16-vuotias tyttöystävä kysyi, olinko saanut idean iPodin mainoksista. Asia olisi voinut olla toisinpäin, sillä nämä ovat syntyneet 30 vuotta sitten. Kiinnostavaa on se, että jos onnistut tekemään arkkityyppisen kuvan, olet vaarassa menettää sen taiteellisen omistajuuden, mikä on lopulta imartelevaa. Töitäni on käytetty muotikuvissa, TV:ssä ja niin edelleen. Ja myös se turkkilainen kaveri, joka ampui Venäjän suurlähettilään, minulle lähetettiin kuvia hänestä ja sanottiin kaverin muistuttavan teoksessa olevia tyyppejä. Taiteilijan pitäisi oikeastaan olla aikamme reporteri, mutta joskus päällemme lankeaa Cassandran kirous. Näemme tulevaan, mutta emme voi tehdä mitään asioille.
And maybe sometimes we have the Cassandra curse. You know, we can see the future, but we can't do anything about it, which is kind of bizarre.
Yeah. Well, what about your technique? In this room, we is the only place we saw colors. We saw those very deep red.
Well, that's the paper. Ironically, it's the paper is dyed red, so it's really basically black and white. Yeah. So, and red is the one color.
Robert Longon työt ovat mustavalkoisia hiilipiirustuksia. Kävimme tämän keskustelun huoneessa, jossa oli ainoa värillinen työ. Se koostui ruusuista. Senkin värin Longo kertoi olevan peräisin punaisesta paperista ja työt ovat itse asiassa mustavalkoisia. Punainen on kuitenkin ainoa väri, jota hän osaa käsitellä. Kysyin, rakastaako hän hiilen tuoksua, sen pölyä, ja vastaus oli yllättävä. Itse asiassa vihaan sitä ja käytän aina suojanaamaria työskennellessäni.
Smell and the dust.
No, I hate it actually. I wear a mask all the time. When I first started using the charcoal, I it was a Christmas vacation. I went to get away from my kids because they were home for school, and I went to draw in the studio, and I didn't have any.
Aloitin hiilellä piirtämisen lomalla lasten kanssa, kun minulla ei ollut muutakaan millä piirtää, ja se oli minusta sotkuista ja epätarkkaa. Tein ensimmäisen aaltoteokseni ja silloin huomasin, että voin imitoida valokuvan rakeisuutta hiilellä.
I want to slow images down. I want people to look rather than, because every day we see hundreds and hundreds of images, right? How do you slow images down so people will look at them more deliberately? And what's really interesting, people will come in here and think they're photographs, and someone will tell them that they're drawings, charcoal drawings, and then they will look. They will go, oh, they're drawings, and then they will look closer. But the fact that
perimmältään haluaisin hidastaa kuvien katsomista. Haluan ihmisten pysähtyvän töiden eteen. Me näemme päivittäin satoja kuvia ja mietin, miten voisi hidastaa kuvan katsomista. Havaitsin, että kun ihmiset luulevat töitäni valokuviksi ja kuulevat, että ne ovatkin hiilipiirustuksia, silloin he pysähtyvät. Hei, nämä onkin piirustuksia. Ja silloin ihmiset pysähtyvät katsomaan niitä läheltä ja ne paljastuvatkin aika abstrakteiksi. Longon työt ovat huomiota herättävän suurikokoisia ja se on osa niiden tehoa. Myös siksi, että sellaisten tarkka piirtäminen on monumentaalinen ja suurta taidokkuutta vaativa työ. Suurta kokoa hän itse perustelee kuitenkin näin.
I mean, I make big work probably because on one hand, as an American, we tend to think if it's big, it's good, you know. But but I also want to make work that's big, that's competes with movies and media. And I also think by making big work, it shows a commitment to an image.
Teen suuria töitä siksi, että amerikkalaisena meillä on taipumus paisutella asioita. Teen suuria töitä myös siksi, että joudumme kilpailemaan taiteessa elokuvien ja median kanssa. Kysyin myös, miten hän neuvoisi nuoria taiteilijoita toimimaan, jotta löytäisivät vastaavan menestyksen, minkä hän on onnistunut saavuttamaan. Mitään reseptiä ei Longoltakaan löytynyt, ja itse asiassa hän on itsekin yllättynyt siitä, että onnistui tekemään myös rahaa töillään. Siitä ei oikeastaan ollut lainkaan kysymys.
We started an alternative art space. That's the first thing. And I hung around with a lot of other artists, and that we had a community, so we were always talking about art. And then she and I moved to New York together.
Sheena Shermanin kanssa me aloitimme vaihtoehtoisen taiteen parissa, mutta meillä oli heti koossa yhteisö ja me keskustelimme asioista. Kun muutimme yhdessä New Yorkiin, ei meillä ollut rahanteko edes mielessä. En vieläkään oikein ymmärrä, kuinka tässä näin kävi. Me vaan oltiin onnekkaita. Rahan tekeminen onkin Longon mielestä väärä syy tehdä taidetta. Entä mikä on se oikea syy? No, minä teen taidetta, kun en osaa mitään muuta.
I make art because I can't do anything else.
Hiilellä piirtävää Robert Longoa haastatteli Ari Meriläinen. Tämän kultakuumeen loppuun suru-uutinen. Modernin kuvataiteen merkittävä tekijä, valon ja värin maalari Carolus Enkel on kuollut. Hän oli kuollessaan 72-vuotias. Kultakuume välittää osanotot. Huomenna tähän aikaan tällä kanavalla Kantapöytä ja torstaina taas Kultakuumetta.